Mambo ya mukili lelo na vio walingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville Belwanda Pakistan ngonga moko na munile ikolo Kongo Demokratika Awa na Washington DC na Amerika isika tozali kopesa bino sango ya mukili lelo edition ya Yambo tukuminde sika ngonga moko simana nzanga Sango ya mukili lelo na Washington DC ipesa mele bino na ebi sango Tuzili sungi ya Marisu Munga pe Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo basungi biso na kukumi selabino yangu na nzela ya masini na sango ya mukili lelo tukulubela Lelo mokolo mwa ikolo Kongo Demokratika na Expo Dubai 2020 Balanga nzembo baike bazali sika kubeta mindule pona kulakisa nkita ya miziki ya ikolo eye Esigma na nkita isusu elakisa maki Masulu mazali kukoba kati na bayimbu la materi ya ikolo Kongo Demokratika na bakudeko pona kusiku la batindani ya task force basusu lobby kudeku etikaki moko na bayimbu mde batinda makakuna
Tuzalaki kosenga na kodiko e kokoba kotika bandeko e na kati na pasi ezali konyoko la bango pamba kwete bazali banguna te ayaki nde mustala
Seni misala ya mapono mima ikolo Kongo Demokratika esengi si baike na mapono mima ye bazali na mkokoso na nzoto tope ba persona avec handicap puite ba mikotisa na mabongisi ma mapono mipe pobo senga na bango bako kwa kupesa ma tukulanda ya ngwawa
Kongole nyonso azana droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate fo na batona ko kende ko voter. Alors il faut comme ma babiro de vote sika bango bazali.
Likitalia yambo ya molongo puna kulandila volcan iragongo pe munyamunagila lisalati lobi na goma simana mikolomisa tu nini etengeli kusimba na yango tukulanda pe awa
ministre la recherche scientifique ati bango na ba condition facile ba lobi makambo oyo eko aleve OVG na situation oyo ezala kikala
Na kumilengele po na mapo na mimae makosali mana ikolo Kongo Demokratika na mubu mozaliko ya bakeli mibeko baike bazaliko senga iti Assemblée Nationale ekuka kubungula mibeko misusu ya bukuli konzi tope constitution nini bako kiko sala tote Marius Munga ayambi na lina kanabiso na bozindo maître Adolphe Moputu azalipe avocat ya bureau ya Kinshasa po na kolobele yango yango na yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga
Mampinga mafardese basakoli ete ba botoli o maboko mwa simba mindu ki ba M23 bisika biso bazalaki na territoire ya Rutshuru Uto mokolo le 9 mars, mampingama ekolo Kongo Demokratik, mazali kondongwana na basimba minduki ima N23 na Jomba na territoire ya Rutshuru, elobi imolobeli ya Operation Sokola 2, kolonel Njike Kaiko, oyo abakisi ete quartier général ya bayi M23, ezalaka na Mont Sabinyo, esili kokwea o maboko mabayi Fardese uto mokolo mposo moliki, pe bisika biso bayi M23 bafandaki o territoire ya Rutshuru, Lokola Mont Sabinyo, Visoke, Mikeno et Siliko Zonga, omaboko mabayi Fardese. Colonel Njike Kaiko, abakisi ete, basimba minduki mwambe, pe bayi Fardese, banei, basiliko kufa na bitumba biye. Na Assemblée Nationale ya Ekolo Kongo Demokratike, mokili mibeko Crispin Bindoule, asili bongo kotika na ndako ya Mosala, ya bakili mibeko, motion ya défiance tope, motuna pona kokweisa ministre ya Ekonomie Nationale Jean-Marie Kalumba. Na mokanda na ye, mokili mibeko Crispin Bindoule azali kosenga na ministre oyo koya koyano la liboso ya bakili mibeko ntina ya bomati talo ya biloko ya kulia pe carburant na ekolo Kongo Demokratike. Alingi pe koyeba pona nini ministre oyo ya ekonomi andimaki kobimisa mosolo mwa leta kuleka ba milion motoba pona kosomba bambisi yetu bengaka Thompson na ekolo na Nibi ata kobibala ya ekolo Kongo Demokratike etondi na bambisi ebele. Human Rights Watch esakoli ete esili komona misala kulika tukumi bale ya mabe ya kokanga, kobangisa, pe kobeta bato na mayema talibu kengi, pe makoki mabomoto uto eta de siège banda na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na sanza ya Motoba ya Mobu Moliki. Na liyedisi na bango, ba Human Rights Watch, balobi ete, ba Ibo Kengi, babomaki aktivisti ya droit de l'homme moko, ntango bazalaki kotambola na kimia, mpe ba tribunaux militaires ezali kosambisa bato, ba ye esengeli kosambisa te. Pona lingomba liye, atako bakonzi ya ekolo balakaka ete na botiei eta de siège eye, bakosala manso, pona kobate la mambi, mabukingi babo moto, kasi bazali kosala yango lolenge esengelite, elobi Thomas Fessi, chercheur principal ya Human Rights Watch na ekolo Congo démocratique, oyo bakisi ete, état de siège et si ici mon nyokoli à population na S ya ekolo Congo démocratique te kasi et si ici ma koki ma batoko loba na polele pe ko sangana na kimia. Human Rights Watch ezali ko senga na président Tshisekedi kondima ete ba konzi ya basoda ba bituka biye mibale bazali ko salela bo konzi na bango pona ko nyokolo ba loki kimia pe asala manso po ete état de siège elongola bato makoki ya bomoto te. Misala ya mission économique et commerciale ya ekolo Belgique na ekolo Congo démocratique mifungwa maki lobby le 21 mars 2022 na premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Misala miye, misala mi na ambassade ya ekolo Belgique na Kinshasa, misengeli kolobela lolenge kani ba entreprise ya ekolo Congo démocratique pe ekolo Belgique esengeli basala misala elongo pona boyokani mpe botomboli nkita kati na bikolo biyemi bale. Na maloba maye, Jean-Michel Samalukonde Kyenge asakoli lolenge kani misala miye, mizali nantina mpe mikosala ete boyokani kati na bikolo biyemi bale, boza la lisusu makasi mpe bo pesa nzela na kosangisa mayele. Asakoli pe lolenge kani mbula matali na ye, ezali kosala manso pona kobongisa ndenge ya kosala mumbongo tupe klima des affaires na ekolo Congo démocratique pona kobenda bayi mosolo ya bikolo misusu. Sous-secrétaire d'État et à département américain et à trésor, na maïmatali terrorisme, hein, per enseignement, Brian Nelson, a sakoli ete, école américaine, ezali ko landela, na penepenza, le lenge kani, badongolo miso, ya lingomba état islamique, bazali ko zwa mosolo na école au Congo démocratique, pona ko sale la misala na bango. A lobi ete, école américaine, ezali ko sala manso, pona ko kata bozu mosolo moye, et sakoli ye nanzela alie bisi, ambassade ya école américaine, bimisaki lobi. Abakisi ete bakosala manso na lisungi ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique pona kokata nzela iso bazwaka mosolo na bango na ekolo Congo démocratique.
Lelo ezalaki mokolo mwa ekolo Congo démocratique na Expo Dubai 2020. Le président Félix Tshisekedi azwaki maloba pe asengaki na bayi batiaka misolo pona kokile misala kokita na mboka na ye esika mabaku malamu ya kosala makambo malamu mazali elobi président Tshisekedi. Pona ye makasi masala maka pona ntumbwa masengeli kokoba elongo na mayema kimia bokingi pe bolengisami misala pe nkita mia ekolo Congo démocratique milakisamaki lelo na pavillon ya RDC kasi Mindu lepe mizali kokoba kobeta lokola rumba ya Congo endimami bonkita ya molongo zai kolangalanga euti kobeta kasi kolanda masima na wenge BCBG Inos B na Maître Gims. Buzali kolanda sango ya mukili utu Washington DC epesemili bido na Edi Isango. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya ekolo Congo démocratique na bakodeko lingomba ya basimba minduki pona kosikula batindami ya task force basusu lobloleki kodeko etikaki moko na batindami mwambwe baye bakangama. Reportage na Bunia Uto Bunia na Christina Bedito.
Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, Lyoko Lisanga Yabatombo Kikodeko, Coopération pour le développement du Congo, etiki professeur Jean-Baptiste Dechouvi, Moko Yabaye Bakangamaki, Elongo Moko na Mokonzi ya Task Force Thomas Lubanga, Lobi Loleki, Mikolo Tukumisa Namitano, Uta Bakangaki, Batinda Mibaye, Bambula Matari, Namisala Yakuluka Kimia. Planda Malobaya Molobeli ya Task Force, Mwanamboka Pichu Iribi, Thomas Lubanga na basusu bazali nzoto kolongo noté esengeli na bako deko batika bango po ete bakonzi ya ekolo Congo démocratique bayoki makanisi mabango pe babandiko yanola
presque force auti solo kuyam le 21 mars 2022 mokangami moko nakati ya baotage o bakangamaki na kodeko ezali professeur ya université de Chuvi afungwamaki pona makambo etali bokolongono nzoto na ye donc osate na ye ezali eloko oyo euti na bosangani ya masolo kati ya baike bandeko oyo bazali na kati ya Ituri na elongo ya Congo mobimba yango task force atondi botondi na bandeko nyonso baebatiaki maboko pe makanisi na bango po ete ndeko wana akoka kobima nsima ya koleka sanza moko pe ndambo ya bokangami na esika ya mabe na pasi ya bandeko task force akanisi ete kotika lelo moto moko na kati ya mwambi ezali malamu te sengelaki ndenge bazali komona pasi esika wana bango nyonso bakoka kobima mpo ete gouvernement na biso esilaki kokoba na masolo na bandeko ya kodeko pe na kati na masolo wana bapozaki deja bageste oyo ezali concret yango tozalaki kosenga na kodeko ke kokoba kotika bandeko ye na kati na pasi ezali konyokola bango pamba mpo ete bazali banguna te ayaki nde mosala ya koluka kimia ezonga na kati na mboka ya Ituri. En plus bazali pe bandeko na bango yango tozali kosenga na bato na kodeko bafongola motema na mawa batika bandeko bazonga na kati na mabota na bango pe bakoba na mosala ya koluka kimia kasi tozali na elikia ete mokolo ezali koya bandeko basusu bakobima tozali kote elikia kati na promese oyo bandeko ya kodeko bapesi biso na ndenge ete balobi bandeko bakobima progressivement babima kasi eumela lisusu te
Société civile na Ituri, bandimi sango ya botika ni ya Jean-Baptiste de Chuvi, kasi basengi ete atalisama na minganga na l'hôpitalo. Toyo kamukambi ya Société civile na Ituri, Jeunel Dieu Donné Losa.
Solingei kroye bisape ete kotika ye elandani pena kondisyo ya sate na ye, oye sengi azwa akende kozwa matretman mediko spesial.
Pona bayi Ituri, esengeli bolingo bozala na mitema ya batomboki poli tomba moko ezali tena bobomi batu. Ya malamu, bako deko bati katoma Lubanga na baninga basusu, pe leta eyano la makanisi na bango, po kimia ezonga, elobi baike na bavandi, basengi basoda, bazongi sa kimia na makasi. Utabunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona Verwa Lingala.
Seni misalami ya maponami na ekolo Kongo demokratika esangisaki baike na baponi baye bazali na nkokoso na nzoto tope ba personne avec handicap po ete ba mikotisa na mabongisi ya maponami pe pona kosenga ete makoki mabango mayeba kotosama pe lokola sango yango epesami libiso na Nathalie Sekaburo Simurabie
na masolo mango vice-président ya CENI Didi Manara, atalisi motango mozalaki na 2021 pona kolakisa ete bato bazali na nkokoso na nzoto to ba personnes vivant avec handicap bazalaki miyon zomi to moko likolo na zomi ya bana mboka ya ekolo Congo demokratiki. Abakisi ete kotia bango mopandi na misala ya kokende na maponami ezali mpenza malamu te. Yango wana ntina ya likita CENI azalaki na ngo elongo na ba mangomba ya ba PVH to bato bazali na nkokoso koso na nzoto. Didi Manara asepeli mpenza na bopesi ya masanga ya ba PVH.
Laissez cette catégorie de côté par rapport à un processus.
Kotika bandeko ba ilibanda ya mabongisi maye na suka na yango bana mboka bango moko bakopona bakambi na bango ekozala na ntina te. Yango CENI ezali na makambo mabale ya minene elingi kosala. Pona Denis Kadima mokambi ya CENI esengeli ete misala miya mapona mimi lobele yango mibele lampona kome mabaye bazwa kamikano koye banantina ete lolenge ya batobana loti ya mampe na manson makosalama soki mobeko mokokaki ata kobongwana bakokaki ata kotia motango mpona bango mokambi association handicap zero Sergine Reema ye asengi ete na mapona mima 2023 makambo mingi mabu
bongo la mampona kokotisa biboso noto bandeko na mpasi na nzoto lokola kobongisa likambuli tali kopesa bango nzela ya kokota na bisika mingi na bopete nyonso to komema ba bureau de vote bisika bango bazali pamba te biboso no bazali elektora monene to motango monene bayeba ponaka toyoka Sergine Reema
esengeli ete soki bakobongisa baluka basala manso ete ba bureau bisika bato bakenda kovote ezala accessible na moto nyonso oyo abengami congolais akoka kokota na kati ya bureau de vote po avote. Donc na personne avec handicap azali na droit ya kokota na kati ya bureau de vote po avote. Problème ya mibale ezali kamu ya mobilité, déplacement, kotambola pona ba personne vivant avec handicap ezali kokoso makasi. Bino moko boyebi toza na problème ya banzela, toza na problème ya mingi, mais mingi pe bazana biloko ya kotambola nango tokande ba personne vivant avec handicap bazali ebele. 10 millions ya population congolaise bazali na situation ya handicap. Déjà le fait mingi bakenda ko voter te ezali pe électorat munene ezokende pe ko voter tes autres qui ont exprimé pe choix na yangote et en même temps ils allaient pe ko privé bango na droit où ils a reconnu na kati ya mobeko likondi, c'est-à-dire congolais nyonso aza na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki été ceux qui possibilité ezate pour na bato na ko kende ko voter, alors il faut comme ma bureau de vote et sika bango bazali
mokambi handicap zero asingi li sou souhaité na kati ya ba centre de vote moko moko ba machine ya koponama eye esalama mpona kosunga nkokoso bazala na yango etiama na tina bazala mpe na makoki ya kopona lokola mobeko likondi ya ekolo Congo demokratiki mopesi bango natali sika buoro si murabie pona veo Afrique Kinshasa.
Likitalia ya mbo ya molongo po na kulandela volkani ya Gongo penya muna gila li silaki lubi na goma simana misala miyamikulu misato nini singili kusimba simana yango bulai na fiston isemwami.
Na mikolo misatu kubana na mukolo mwa eyenga kino mukolo mwa musala moko batu ya mayele elungu na bakonzi ya mbula matari ya Kongo demokratika basangana kina ngumba goma natina ya kumanyola lolengi ni bakoki kulandela na boke bibonso bangomba ya chaîne de monte ya Virunga mingi mingi ngomba ya moto ya Nyiragongo tulanda maloba mamukambi ya Association Internationale de Volcanologie oyu awutelaki mboka France Patrick Alara.
Mon apport a cette de faire des recommandations
d'écouter aussi les problèmes n'amboula matière à Congo démocratique ma recommandation scientifique pour été bako kako lande la malamu volcan Nyiragongo na bokemi bon son paix tolome la kili kamo l'Italie gaz oye soni na ebale tope na lac Kivu nyoso et l'obama ki tozala on imaite moussala et oubonga
deux grands spécialistes des problèmes de retournement de lac chargé en gaz des lacs volcaniques et donc on a bien discuté de ce problème-là.
Kasereka Maïnda, directeur scientifique à OVG, observatoire volcanologique de Goma, à l'objeté, à Tony Samine Sengo, pour la mise à la mienne. Pour la yé, et Zali et Lembo Oyo et Komima Bango, pour l'année là, le lenga maïe le manso, ngomba ya moto ya Nyiragongo. Tu veux que Kasereka Maïnda?
Très satisfait, parce que.
N'a pas de la mise à la mienne. Et dans ma langue, il y a un mot, mise à la mienne, mise à la mienne. Ya volcan je dis bakonzi bakofunga biso koleka po ete mosala na biso motalema na kimia ya motuya totoni ministre na biso oyo mpe azali na mwanya mpe mayele atongi biso na misala mini tozali nango na ngambo nango société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu elobi ete esengeli bakonzi ya mboka bakokisama nyonso masengami na misalami na ntina ya kokoka kolandela ngomba ya moto mpo na bokengi bwa bayimboka. Toyoka Etienne Kambale.
Échange oyo ezalaki bakfer po bauti ya mboka mosika bapartenere ya Congo demokratike échange oyo ministre la recherche scientifique ati bango na bakondition facile balobi makambo oyo eko aleve OVG na situation oyo ezalaki kala me wana eza ba promesse biso tolingi nde makambo wana
wana ezala na pratique. Ministre Alain Delango, ça dit ce qui ma modification ya structure même ya OVG et kozala
mais to simba ete ezali mbala ya yambo misalami misalimi na ngumba goma na tina ya kumanyola lolenge ya kolandela na bokebi bonso volkani ya gongo mpe ya nyamulagira ute ngumba goma fiston isi mwami lolaka l'Amerika.
Lolenge maponami mazali kupusa ma ba ike na bakeli mibeko mazali kusenga mbongwana ya mibeko na bukuli kunzi kasi nini bakuli kusala atote puna kuyanela yango Marius Munga ya mbidani na kanabiso na bozindu metre Adolphe Moputu Tolanda.
Kolo Kongo Demokratiki zali kumilengele puna maponami kusalima na 2023 kasi bakeli mibeko mazali kumituna suki esengeli babongola tobeba bakisa makanisi na mobeko likonzi to constitution ya ekolo Congo Démocratique. Mingi na kati na bango bazali kosenga ete mandat ya président de la République elongwa na mibu mitano ekoma na mibu sambo. Lisusu na kati na bango bazali pe kosenga ete maponami mazonga na batour mibale ndenge ezalaka kala. Kasi mpona mokili mibeko Denis Esanga ezali na mibeko na kati ya constitution oyo esengeli kusimba ata mokete lokola mibu miye mokonzi wa ekolo akoki kosala eloko nini esengeli biso toyeba différence nini ezali entre changement à constitution pe révision à constitution. Mpona kolobela yango nabengi mpo na bino lelo maître Adolphe Mopotu Mobaya oazali bongo avoka na baro ya Kinshasa Matete mpona kolimbola na biso toyeba na polele nini oyo esengeli toyeba na mayematali mobeko likonzi to constitution ya ekolo Congo Démocratique. Maître Adolphe Mopotu Mobaya, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Mounga.
Maître Adolphe, tobengi yo po yo zali moto ya mibeko, tobengi yo po yo yebi constitution, yebi sa biso mouke, omeka ko limbo la biso, révision à constitution, ezali nini, changement à constitution, ezali nini, na législature oyo eloko nini bako kiko sala, to bako kiko sala te. To banda liboso, Maître Adolphe, na changement à constitution, changement à constitution, ezali.
Merci beaucoup, Neko Marius Mounga. Changement à constitution, ni ko lo bake. Constitution oyo toza nango na République démocratique du Congo lelo to tiki yango to tia yango pembeni to bomi yango to sali constitution mosusu ya sika tango to kosala constitution wana ya sika elingi koloba ete République démocratique du Congo elongwe na 3e République ekoti na 4e République parce que changement ya koleka na République moko kokende na République mosusu elekaka pa changement ya constitution oyo il faut esalama po e permettre yango mais processus wana eza processus moko eza la kamulai mingi parce que singeli ete mboka etia otobengi na lopoto constituante yango ndi kosala ke bako sangisa bato ya bwanya oyo ya batali makambo ya mibeko o batali makambo ya population oyo batali makambo ya social na lopoto na sociologie ba psychologue bako sangisa bango bako kosala ka 100 personnes ba sangisi bango ba tie bango liboke moko po ba kanisa lolenge kani ba koki ko mema osala constitution oya sika oyo eko répondre na ba besoin na ba réalité ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc ezali kamo eko sala mana mbula moko te esel kamo moko esengi ma ebenda mayele bele pona kosala le kamo ya sika. Donc ko kanisa ko changer constitution na ngonga oyo eza ekoki kosala mati na mandat oyo donc il faut ko banda yango eza processus mulai
donc ndenge otiko expliquer biso elingi koloba ete assemblée nationale yango moko ekoki ko changer constitution te
assemblée nationale ekoki ko changer constitution te na assemblée nationale ou bien na sénat bakoki kosala o tobengi révision ya constitution c'est-à-dire ba mibeko oyo eza na kati ya constitution o tobengi ba article nde bakoki kubongola yango kulungula to kubakisa
donc
na koki ko changer te
bakoki ko changer te
alors ko changer constitution il faut basa la constitution mususu ya sika
banani basala banani basala
oyo bakoponama po bakanisa na likambo wana nde yango proposition wana mokondi ya mboka akopesa yango ekende na referendum po peuple yé moutou a ko décidé a ko loba ete constitution a sikara e bongwana. Kaka peuple na ko ki ko loba na référendum. Moutou moussou so koye ko loba la place ya peuple ete. Ya mwen zali différence ya ya changement ya constitution na révision ya constitution. Alors, na changement ya constitution to leki na constitution a kalato e na oya sika pouvoir wana ya ko changé pe sa meli kaka na peuple à travers autobengi na lopoto référendum.
Alors to kende siko na oyo ba bakilimbe ko mikolo bazali ko solola ete mingi na kati na bango bazali ko senga révision ya ba article mususu ya constitution. Est-ce que révision à constitution est koki ko salema koki ko sala initiative ya assemblée nationale?
Oui, révision à constitution est koki ko salema.
Révision à constitution yango moko ezali nini elingi ko loba nini?
Révision à constitution ni ko loba que tozaka kana constitution moko wana o tozana ngo lelo mais batali eloko nini bakoki ko bakisa to ko longola to ko sala moins changement ya ba article ko adapté na ba makambo yo eza ko sala ma mikolo oyo yango nde ba bengi révision mais to kozala kaka na même constitution wana eza lokola tangu ba sala ki révision à constitution ba longola ki likambo etali kolongwa na ba tour mibale ya élection ko koma na tour moko ezala ki changement etalamaki na lolenge wana mais to tikali kaka na constitution moko donc ko réviser constitution eza lokola ozana eloko moko kaka yango wana mais omeni mwa ba quelques modifications.
Alors elingi koloba ete constitution ndenge ezali wana article nyonso ezali na kati ekoki kozala revise bakoki kochange yango to ezali na ba article mosusu bakoki kosimba te.
Ezali bakoki kochange ba article ebele ba majorité même ya ba article bakoki kochange mais dans la ba article oyo bakoki kochange te article nyonso oyo etali makambo ya lolenge mboka na biso ezali o babengi na lopoto la forme de l'état de la république bakoki kochange te sikoyo tozali na forme ya mboka na biso ezali unitaire décentralisé bakoki kochange yango te bakoki pe kolongola te lolenge ya kopona bakondi ya mboka lokola président ya république ekotikala kaka o tobengi na lopoto suffrage universel c'est-à-dire peuple ne muto ako pona ye moko bakondi ya mboka bakoki pe kochange te durée ya mandat eniki koloba mandat eza mpona 5 ans bakoki kolongola yango te longwa 5 ans ekoma 7 ans 8 ans obie bakitisa yango ekoma 3 ans 2 ans bakoki pe te kobakisa to kokitisa nombre ya bamandat mandat awa ezali soki moto akomi mokonzi ya mboka akoki pe kobandela su kokoma mokonzi ya mboka mbala mibale eniki koloba mandat mibale ekoki osili bakoki kochange te baloba moto akoma na mandat misato mitano kama ekoki kosalama te wana ezali ba exemple oyo ezolakisa ezomema na ba disposition oyo etali ba matière oyo nauti koloba oyo bakoki kochange te eza mpe na ba matière mosusu etali lokola indépendance ya pouvoir judiciaire bakoki kodiscute na yango te tolongola pouvoir judiciaire tokomisa yango sous tutelle ya pouvoir exécutif ou bien ya pouvoir législatif ekoki kosala matière. Donc eza na ba makambo wana nyonso article 220 epekisi ba matière wana ba matière wana sikoyo ezali na ba article nango oyo bakoki kosimba te eza lokola balobi article 70 ya constitution oyo etali makambo ya mandat ya président de la république bakoki kosimba yango te puisque na article 220 elobi ke matière wana ya mandat bakoki koningisa yango te révision ekosalama na makambo mosusu mais na makambo oyo article 220 etangi bakoki kobouge yango te.
Alors eza na bato mosusu lokola honorable Marie-Ange Lukiana ya azali kosenga lokola ke bakreye par exemple poste ya vice-président de la république est-ce que wana ekoki kosalema na révision a constitution ou bien il faut pas changer constitution pour basala yango?
Wana esengi ba changer constitution parce que wana eza likambo ya régime politique oyo mboka régime politique to sala ngo na mikolo oyo na constitution oyo ezali régime semi-présidentiel ou bien semi-parlementaire li koloba ke toza na président ya république toza pe na gouvernement wana ezali ekambami na premier ministre soki tolingi tolongwa na eloko wana il faut to changer constitution po tokoma na régime présidentiel oyo esengi ke mokonzi ya mboka ye moko azali mukundi ya gouvernement premier ministre azali kasi tozana vice président oyo aye sima ya mukundi ya mboka wana ezali ezo kosenga tosala changement ya constitution et na révision ya constitution toke kosala eloko ya bongo.
Matin de mingi, Marius Mwunga na maître Adolphe Moputu tuko landa itini ya mibali na 20h30. Matin de mingi pe na Fatou Kalala Alimasi na ndeko na biso mususu po na basunga kibiso tuko tana na 20h30 zela kibabino edi isango.